Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsindən, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Balıq harasından ilənib? 150-dən çox əskərin zəhərlənməsinə görə məsuliyyəti kim daşıyır?
Bu ayda konservanın əskərə verilməsi qəti qadağandır, təhlükəlidir, olmaz vermək onu.
Ziyan vurmayan məhsuldursa qəbul edilir, yox, geri qaytarılır, götürülmür.
Napoleonun bir sözü var, mənası budur ki, qələbəyə gedən yol əskərin mədəsindən keçir. Bəs Azərbaycan əskərinin qida rasionuna nə daxildir?
Hərbistədə bizə elə əsk verilir ki, o əsk oradan çox əcaib görkəmi var idi. Uşaqlar deyirlər ki, bu dinozavr əsk.
Və İranda Xatəminin Azərbaycanlılar haqqında danışdığı lətifəyə etirazlar bugün də davam edir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dünən axşam mərkəzi hərbi hospitala 164 əsgər yerləşdirilib. Müayinədən sonra onlardan 6-sı xəstəxanada saxlanılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir. Bir sayılı mərkəzi klinik xəstəxananın şöbə müdiri Mahir Rəhmanov isə xəstəxanaya zəhərlənmə diaqnozu ilə 11 əsgər gətirildiyini deyib. Baş prokurorluq Safakla bağlı cinayət işi açıldığını deyir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 91-ci il dönümü münasibətilə Cumhuriyyətin şərəfinə ucaldılmış abidəyə baş çəkib, abidənin önünə əkil qoyub. 2007-ci il mayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasının 89-cu il dönümü ərəfəsində ucaldılmış abidə qranit və ağ mərmərdən düzəldilib, üzərində ərəf və latın hərfləri ilə 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə qəbul edilmiş müstəqillik bəyannaməsi həkk olunub. Gədəbəydəki qızıl və mis zavodunun bugün açılışı olub. Dayazın məlumatına görə mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İlham Əliyev zavodun istehsal çeyxində olub, simvolik olaraq müəssisəni işə salıb. Pakistanın Lohar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində azı 30 nəfər ölüb, 300-ə yaxın adamsa yaralanıb. İntiharçı minalanmış maşını şəhərin mərkəzində, polis məntəqəsi və digər hökumət binalarının yerləşdiyi ərazidə partladıb. Polis iki şübhəlinin yaxalandığını xəbər verir. Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik hesab edir ki, bu ölkənin şimal-qərbində talibançılara qarşı aparılan iri miqyaslı hərbi əməliyyatlarla bağlı ola bilər. Ölkədə sabitliyi pozmaq və Svat vadisində hökumət qoşunlarının məğlubiyyətinə çalışan qüvvələr indi də şəhərlərimizdə hərəkətə keçirilir. Rəhman Malik, hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Qırğızistan dünən Özbəkistana hücum eləmiş qrupun onun ərazisindən keçməsi ilə bağlı Özbəkistan tərəfinin ittihamlarını rədd edir. Qırğızistan sərhəd qoşunlarının rəis mavini Tursunbekov məlumatın yanlış olduğunu deyib. Özbəkistanın hakim dairələri dünən Əndicanda törədilmiş partlayışda bir polis nəfərinin öldüyünü, sərhəd bölgəsində yerləşən Xanabad şəhərində hücumda isə bir polisin yaralandığını xəbər verir. Əfqanistanda yaraqlılar Omlar rayonunun rəhbəri Məhəmməd Nadir və onun üç oğlunu qətlə yetiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Məhəmməd Nadir evinə gedərkən Hos əyalətində onun maşınına hücum edilib. Bu əyalət Pakistan sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Hakim dairələr hesab edir ki, hücumun arxasında talibançılar durur. Rəsmi Seul Birləşmiş Ştatların başçılıq elədiyi kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı proqrama qoşulduqdan sonra Şimali Koreya, Cənubi Koreyaya hərbi hədə qorxu gəlib. Bundan başqa Cənubi Koreya, Şimali Koreya 53-cü ildə Koreya müharibəsinin sonunda əldə olunmuş razılaşmaya əməl etməyəcəyini bəyan edib. Şimali Koreya bəyan edib ki, o, Cənubun bu proqrama qoşulmasına müharibə kimi baxır. Şimali Koreya son iki gün ərzində qısa mənzilli 5 raketin sınağını keçirib. Bundan başqa yerli mətbuatın yazdığına görə Şimali Koreya silah plutoniumu istehsal olunan zavodda fəaliyyəti bərpa eləyə bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bağlı qapılar arxasında Şimali Koreyanın keçirdiyi sınaqları ona qarşı yeni mümkün qətnamə layihəsini müzakirə edir. Rusiya mümkün kəskin qətnaməni qəbul edəcəyini bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Könlü balıq istəyənin yolu xəstəxanadan düşər. Azərbaycanda çoxlarının bildiyi bir məsəl var, adında R hərfi olmayan ayda balıq yeməzlər. Hərçənd əskərin çarəsidir, nə versələr qəbuldur. Dünən gecə Bakı ətrafındakı hərbi hissələrin birində 150-dən çox əskər balıq konservindən zəhərlənib. Paytaxtdakı müxtəlif xəstəxanalara yerləşdirilib. Azərbaycan ordusunda bu axır günlərdə ikinci böyük fövqəladə haldır. Keçən həftənin axırı Şəmkirdəki poligonda bir çavuş 4 paqon yoldaşını öldürmüşdü, birini isə yaralanmışdı. Əskərlərdən kiminsə həyatına bu zəhərlənmədən təhlükə varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul əskərlərin qohumları və həkimlərlə söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Səhər tezini eşitdim ki, daha da 200 nəfər daha da zəhərlənmə gedibdi. Hara gətiriblər, dedilər, Bakıya gətiriblər. Bir növməz Salib Bansədə oldu, dedilər ki, bura gətirmədilər. Gedin, papalinə gedin, orada olacaq. Burada gəli heç bir xəbər verən yoxdur.
Bu Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalının qarşısında söhbət etdiyimiz Qulam Məcidovun dedikləridir. O, bir il əvvəl Bakının Nərmanov rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış oğlu Mir Hüseyin Məcidovun zəhərlənən əskərlərin arasında olub-olmadığını öyrənməyə çalışır. Həm söhbətimizin sözlərinə görə oğlunun hərbi xidməti başa vurmasına cəmi bir ay qalıb. Onu kütləvi zəhərlənmə baş verən hərbi hissəyə cəmi bir neçə gün əvvəl keçiriblərmiş. Kütləvi zəhərlənmə mayın 26-sından 27-sinə keçən gecə hərbi hissələrdən birində baş verib. Hospitalın qarşısında olduğumuz müddətdə valideynlər gəlib buraxılış məntəqəsindən övladlarının adını zəhərlənənlərin siyahısında axtarırdılar.
Hə, siyahıları necə bilir?
Aldı familiyasını desin.
Bəli, Rəcəbli Rizvan.
Hə, başqa yerdədirlər.
Hospitalın qarşısındakı valideynlərin bir qismi ümumiyyətlə jurnalistlərə danışmaq istəmirdi. Mikrofonu görəndə acığı tutanlar da olurdu, bu cür rəftar edənləri qınayanlar da, əgər hərbi hissədən vaxtında və düzgün məlumat almaq mümkün olsaydı, burada bu vəziyyət yaranmazdı deyənlər də.
Mən istəmirəm danışmaya. Mən nə düşünsəm, bu gün valideynə gedib valideynə aldı.
Hərbi hissədən deməlidir, yəni bu... Tiyazı məlum eləmədim üçün, adlarına çəkilməcəm üçün bizdə nərat olmayaq da.
Oldaşaqsa mənim ki, olsa deyərəm, öldürəcəklər məni. Zülmürəm, uşaq sağlığa girən çatdır o yaşına. Ona görə də cəmaat uşağımaq vermək istəmirdi. Bəyənmirlər, sovet vaxtında heç belə deyilmir.
Əskərlərin zəhərləndiyi bildirilən hərbi hissənin qarşısında valideynlər və bir qrup kənd dayanmışdı. Söhbət zamanı məlum oldu ki, kəndlilər axşam hadisə baş verəndən sonra zərər çəkən əskərləri öz maşınlarında tibb məntəqələrinə daşıyan qəsəbə sakinləridir. Dedilər, gecə hadisədən xəbər tutub köməyə gəliblər. Təcili yardım maşınlarının sayı az olduğu üçün bir neçə dəfə əskərləri aparıb tibb məntəqəsinə çatdırıb qayıdıblar. Hərbçilər orada müsahibə götürməyə icazə vermədikləri üçün onların səsini mikrofona yazmaq mümkün olmadı. Burada dayandığımız müddətdə ayrı-ayrı adamların hərbi hissəyə, yəqin ki, öz əskərinə mirmeyvə, su, hətta çörək apardığını da müşahidə etdik. Arada imkan tapıb, doğmasının zərər çəkib çəkmədiyini öyrənmək üçün özünü bura yetirənlərdən biri ilə də söhbət etdik.
Bibim zəng elədi köydəmizdən ki, bəs oğlum zəhərlənib, mən də gəldim gördüm yaxşıdır. Özündə danışdırdıq bir-birlə ki, bəs uşaq üzrə narahat olmayın, yaxşıdır. Amma çatsın qırağında danışırlar ki, zəhərlənib balıqdan, konservadan uşaqlar.
Bir sayılı Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 7-ci korpusunun qəbul şöbəsinin müdürü Mahir Rəhimov isə bizimlə söhbətində dedi ki, gecə saat 1 radələrində zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya 11 əskər gətirilib. Onların mədə bağırsağı yuyulduqdan sonra səhər saat 5-də Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalına aparılıblar. Əskərlərin həyatına təhlükə yoxdur. Onun sözlərinə görə bu cür zəhərlənmələr köhnə yeməklərdən olur.
Keyfiyyətsiz əzıq məhsullarında bütün mikroblar natəmizlikdə inkişaf edir, deyiləmi? Konservə bağlanmış şəraitdir, bəlkə onun saxlama müddəti keçir, o vaxtın ötür və yaxud da saxlanma şəraiti münasib deyil.
Belə onlarda hansı hallara gətirib çıxarda bilər? Ən pis halda, məsələn, yeməkdən əgər köhnə yemək?
Bu cür hallara gətirib çıxarır da təbiidir, göz qabağında olan şeydir. Konservləşdirmiş bəzi məhsullar da olur, botulizm, onlardan ölüm halları olur. Ancaq bu cür qida zəhərlənmələrində mədə bağırsaq qusmalarla başlayan, bunlar tez sağalır belə.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti də kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, mayın 26-sında axşam Mərkəzi Hərbi Hospitala 164 əskər qida zəhərlənməsi ilə yerləşdirilib. Müayinədən sonra onlardan 158 nəfəri xidməti yerinə göndərilib. 6 nəfərdə müəyyən xəstəliklər müşahidə olunduğundan onlar əlavə müayinə və müalicə üçün hospitalda saxlanılıblar.
İlqar Rəsun reportajı. Azərbaycan əskərinin yemək rasionuna nə daxildir? Napoleonun bir sözü var, ordunu hərəkət elətdirən əskərin mədəsidir. Yəni, o mənada ki, qələbəyə gedən yol elə əskərin qarından keçir. 18-ci əsrdə Amerika inqilabı vaxtıyla da əskərlərin rasionuna hətta pivə də daxil eləmişdilər. Əskərlərə balığı nadir halda verirdilər, ancaq ət sarıdan körlük olanda. Səbəb də o idi ki, balıq tez xarab olduğu üçün onu duzlayıb daşımaq lazım gəlirdi, duz isə əskərləri çox susadırdı. Əlbəttə, indi 21-ci əsrdir, soyuducu var, amma ekspertlər deyir ki, indinin özündə də qida əskərin ən böyük düşməninə çevrilə bilər. Kəbran Dilavərinin reportajına qulasaq.
Hərbi hissədə bizə elə ət verilirdi ki, oradan çox əcaib görkəmi var idi. Uşaqlar deyirlər ki, bu dinozavr ət. Çünki o cür görkəmdə heyvanla Azərbaycan arasında heç rastlaşmamış. Yəni, bilinmir ki, bu nə ət. Və həmin ətlər heç bir soyuducusu olmayan şəraitdə, məsələn, yük maşınlarının arxasında üst-üstə qalaqlanmış, tozun torpağın içərisində hərbi hissələrə daşınırdı. Bu vəziyyət indi də var. Azərbaycanda orduya ümumiyyətlə nəzarət olmadığı üçün onun yeməyinə də nəzarət yoxdur.
Azərbaycan ordusundakı vəziyyətin araşdırılması ilə məşğul olan jurnalist Samir Hacı deyir ki, orduda xidmət elədiyi vaxt keyfiyyətsiz ərzaqla qidalanmaları adi halmış. Üstəlik əsgərlər heç vaxt göstərilən normaya uyğun qidalanmamışlar. Samir Hacı deyir ki, ona görə də mayın 26-sında baş vermiş kütləvi zəhərlənmə haqqında işləndə təəccüblənməyib. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlin isə deyir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ərzaq menyusuna heksavin dərman preparatı da daxil olmaqla 29 zadda ərzaq daxildir. Bunların arasında kartof, soğan, ət, balıq, yumurta da var.
Rasyonda qeyd olunurdu süd məhsulları, reallığa gələndə elə süd verilmirdi. Bir vaxtlar rasyonda qeyd olunurdu, yəni yumurta, çox vaxtlar verilmirdi. İndi son vaxtlar yəni, yumurtaların qiyməti düşüb, ona görə bu istiqamətdə problem yoxdur. Həmçinin ət o cümlədən balıq məhsullarla bağlı məsələ, uzun illər Azərbaycan ordusunda təminatda problemlər olub, tədricən bunlar aradan qaldırılıb. İndi daha çox diqqət çəkən məsələ qida məhsullarının keyfiyyəti məsələsidir.
Cəsur Sümərlinin onu da deyir ki, Qaraheybətdəki hərbi hissə maddi texniki cəhətdən təmin olunmuş hərbi hissədir. Əskərlərə hansı səbəbdən köhnə məhsulun verilməsi mütləq araşdırılmalıdır.
Aydın məsələsi, yəni yemək köhnə olub, belə bir yeməyin həmin hərbi hissəyə buraxılmasına nəzər edən qurumlar aydınlaşdırılmalıdır ki, bu konserva məhsulu isə bildiyimiz kimi ancaq səhra təlim şəraitində istifadə olunan bir şeydir, ancaq orada bir səhra təlim vəziyyəti olmuyor.
Ekspertlər onu da deyirlər ki, zəhərlənməyə səbəb orduya Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinə yaxın yüksək vəzifəli məmurlardan birinin firması tərəfindən gətirilən xarici ola bilsin ki, vaxtı keçmiş konservlər olub. İstifadə olan Mayor Tahir Əbilov deyir ki, orduda keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə olması yayda çox təhlükəli fəsadlara gətirib çıxarır.
May ayında balığın yeməsinin özü təhlükəlidir. Bu ayda konservanın əskərə verilməsi qəti qadağandır. Təhlükəlidir, olmaz vermək onu.
Orduya Nəzarət İctimai Təşkilatının rəhbəri Əlikbər Məmmədovsa deyir ki, onun təşkilatına qida keyfiyyətsizliyi ilə bağlı onlarla şikayətlər daxil olur.
Əsgərlər o cümlədən onların valideynləri ki, müraciət edirlər. Mən soruşuram, əsgərlər şikayət edirlər ki, yeməkləri keyfiyyətsizdir. Deyir, iyidən biz yeməkxanaya girə bilmirik.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə orduda əskərlərin keyfiyyətsiz qidalanması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, Müdafiə Nazirliyində ərzaq təminatı idarəsi var, bütün qida rasionuna bu idarə nəzarət edir. Tenderlər elan edilir, hansı şirkət qalib gəlirsə o şirkətin məhsulu götürülür.
Ziyan vurmayan məhsuldursa qəbul edilir. Yox, geri qaytarılır. Götürülmür.
Eldar Sabiroğlu deyir ki, baş verən hadisədə 164 əskər hərbi hospitala gətirilib, 158 isə geri qaytarılıb. Əskərlərdən 6-sı hospitalda qalıb. Onlardan müxtəlif bakterioloji laborator nümunələr götürülüb. Nəticələr isə 3 gün ərzində açıqlanacaq.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz maraqlı videolara da baxa bilərsiniz. Məsələn, Sabah Respublika günüdür və saytımızda belə bir video var. Gəncədən Fətəli xan Xoyskinin kabinetindən onun patifonu yoxa çıxıb. Başqa bir video da var. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycan kəndləri necə görünür? Evlər necə görünür? Kənddə yaşayanlar varmı? Bütün bunlar haqqında əməkdaşımızın çəkdiyi videoda. Kontekst verilişi isə davam edir. İranda prezidentliyə namizədlərdən biri azərbaycanlıdır, amma bugün bir çox həm yerləri ondan seçki vədi yox, üzrxahlıq gözləyirlər. Bugün daha bir etiraz aksiyası olub bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər bax, İrana bir xətər gəlib, əvvəl Azərbaycan xəbər olub. Əvvəl Azərbaycan qiyam edib.
Və indi də o cürdür. İndi də...
Bu İranda prezidentliyə 4 namizəddən biri Hüseyn Musəvidir. Milliyyətçi Azərbaycanlıdır. Seçki kampaniyası çərçivəsində İran Azərbaycanının şəhərlərinin birində Zəncanda onu dəstəkləyənlər qarşısında çıxış eləyir. Amma Azərbaycanda İran Azərbaycanında ondan seçki vədləri yox, üzr diləməsini istəyənlər də çoxdur.
Haray, haray, mən Türkə!
Haray, haray, mən Türkə!
Haray, haray, mən Türkə!
Qasəmi, nəyin var toq?
Musəvi İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəminin tərəfdarlarındandır. Xatəmi isə bu yaxınlarda çıxışlarının birində Azərbaycanlılar haqqında lətfə danışıb gülüb. Bu lətfəyə etiraz olaraq artıq bir neçə gündür ki, İran-Azərbaycanlının şəhərlərində kütləvi etirazlar təşkil edilir. Biri də elə bu günlərdə Musəvinin seçicilərlə görüş keçirdiyi stadionun tribunasında olub. Bugünsə aksiyalar universitet divarlarında əks-səda verib. Aksiya iştirakçıları ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir söhbətləşib.
İran ərazisində keçmiş prezident Xatəminin Azərbaycanlılarla bağlı lətifələr söyləməsinə və son həbsləri etiraz aksiyaları davam edir. Mayın 27-sində Tehran İlim Sənət Universitetində etiraz aksiyası keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin aksiyanın iştirakçılarından Yasir Zafəri məlumat verib. Yasir Zafəri deyir ki, aksiya iştirakçılarının əsas tələbi dəyişməz qalır. Onlar Xatəminin üzr istəməsini tələb edirlər.
Suallardan Xatəmə utan, ondan sonra haray haray mən Türkəm, Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə və belə, qızıldan olsa qəfəsim, azadlığa var həvəsim.
Yasir Zafəri deyir ki, aksiyaya polis müdaxilə etməyib və hər hansı bir şəxs saxlanmayıb. Ancaq Yasir Zafərinin deməsinə görə bəzi öyrədilmiş şəxslər aksiya iştirakçılarını təxribata çəkmək istəsələr də onlar buna imkan verməyiblər. Bundan əvvəl isə Təbriz və Urmiyyədə etiraz aksiyaları keçirilmişdi. Təbriz stadionunda keçirilən aksiyada həbslərin olduğu bildirilir. Ancaq tutulanların hamısının şəxsiyyəti tam təsdiqlənməyib. Azərbaycanın siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının əməkdaşı Yaşar Həkkəkbur deyir ki, onlar indiyə qədər Təbrizdə həbs edilənlərdən 22-sinin şəxsiyyətini dəqiqləşdirə biliblər. Hüquq müdafiəçisi iddia edir ki, həbs edilənlər daha çoxdur.
Necə mərasimlərdə, Urmiyədə biz 3 nəfərin adını dəqiqləşdirə bilmişik. Başqa yerdən tutulma xəbəri bizə gəlməyib dindircan. Əlbəttə Qoşaçaydan 2 nəfərin xəbəri gəlmişdir ki, onları tutublar, aparıblar, vurublar və sonrası Şəncədən sonra buraxıblar.
Təbrizdən Çingiz Bəxtavər isə deyir ki, aksiyada itkin düşən yaxınlarından məlumat ala biliblər. Onun deməsinə görə qardaşı Cahan Bəxş Bəxtavər və qardaşı oğlu Nadir Bəxtavər mayın 26-sında evə zəng vuraraq Təbrizdəki təcridxanalardan birində saxlandığını bildiriblər. Çingiz Bəxtavər deyir ki, onlar nəzarət altında olduqlarından açıq danışa bilməyiblər.
Bəli, belə məlumat verməsi biz buradayıq. Bugün dünəndən halımız yaxşıdır. O da bir sözdür. Yəni deyiblər, bugün dünəndən halımız yaxşıdır.
Tehrandan Yasir Zafəri isə deyir ki, bundan sonra da etiraz aksiyalarını davam etdirmək niyyətindədirlər. Çünki hələ Xatəmi onlardan üzr istəməyib. Yasir Zafərinin deməsinə görə, əgər bu vəziyyət dəyişməsə, etiraz aksiyaları kütləvi xarakter alacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Ermənistanda isə seçkidən sonrakı qalmaqaldan danışacaq. Keçən ilin martında Yerevanda prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz edənlərlə polis arasında qanlı toqquşmalar olmuşdu. 8 nəfər ölmüşdü və polis onlarla müxalifət fəalını ixtişaş təşkil eləməkdə günahlandırıb tutmuşdu. İndi üstündən bir ildən çox keçdiyi bir vaxt həmin tutulanların məhkəməsində qalmaqal yaranıb. Mülki geyimli şəxslər şahidlərdən birini zorla maşına basıb aparmaq istəyiblər. Məhkəmə qarşısına 60-a yaxın adam çıxarılıb. Avropa Şurası onların hamısının yox, ixtişaşların təşkilində iştirakı olmayanların azadlığa buraxılmasına çağırır. İndi məhkəmədə şahidlər kütləvi şəkildə əvvəlki ifadələrindən imtina edirlər. Səbəbləri barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Ötən ilin martında Ermənistanda prezident seçkilərinə görə baş verən qarşıdurmada tutulanların məhkəməsində polis və prokurorluq çətin vəziyyətə düşüb. Həbsdə olan müxalifət liderlərinin əleyhinə ifadə verən şahidlər Bu ifadələrin onlardan döyə-döyə alındığını bildirirlər. Polislə toquşmaların təşkilində ittiham olunaraq tutulan deputatlardan biri Hakub Hakubyana qarşı ifadə vermiş şahid Muşeyx Antonyan mayın 22-sində keçirilən məhkəmədə əvvəlki ifadəsindən imtina eləyib. Deyib ki, sənədi ona döyə-döyə imzalatdırıblar. Hətta orada nə yazıldığını da oxumayıb. Bundan dərhal sonra mülki geyimli polis əməkdaşları məhkəmənin binasını dövrəyə alaraq onu həbs etməyə çalışıblar. Şahid isə əksəriyyəti qadın olan mitinqçilərin arasına girərək gözdən itib. Bundan sonra müxalifətin parlamentdəki üzvləri onu özləri ilə apararaq səhər tezdən məhkəməyə gətiriblər. Müxalifətin fəallarından biri olan Matrosyan şahidin başına gələnlər haqqında bunları deyir.
Mən Muşeyx Antonyanı tutmağa çalışanların arasında bir nəfər də polis geyimində adam görmədim. Nə vəsiqələrini göstərdilər, nə də həbs üçün
ordu.
Məhkəmədə isə hakim müxalifət fəallarını və jurnalistləri prosesə müdaxilə etməkdə günahlandırıb. Muşeyx Antonyanın bu əhvalatı həmin hadisədə ittiham olunaraq tutulan başqa müxalifətçilərin də məhkəmələrində təkrarlanıb. Həbsdə olan deputat Miyasnik Malxasyanın əleyhinə ifadə vermiş Qadik Avdalyan, maskalı adamların onu polis idarəsində döydüyünü deyir. Bildirdiyinə görə polis rəisi onun bir cinayət işinə görə tutulan qardaşını azad edəcəyinə söz verəndən sonra ona yazılan ifadəni imzalayıb. Başqa bir şahid, Rafiq Balbalyan isə bezliyindən müxalifətçilərə qarşı ifadəni imzaladığını deyir. O bildirir ki, hər gün, gündə bir neçə saat onu polisə çağırırlarmış. Şahidlərin bu cür etirazlarından sonra prokuror hakimdən şahidlərin dindirilməsini dayandırmağı xahiş eləyib. Mayın 22-sində isə baş prokurorluq elan eləyib ki, məhkəmədən əvvəlki ifadələrindən imtina etmələri üçün şahidlərə təzyiq edən bəzi adamlara qarşı cinayət işi qaldırılıb. Amma prokurorluq bəzi adamlar dediyi insanların adlarını çəkməyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Özbəkistandakı partlayışın islamçılarla bağlılığı varmı? Hökumət deyir ki, bu partlayışı islamçı ekstremistlər törədə bilərdi, islamçı bir qrup. Məsuliyyəti özlərinə də götürüb, amma ekspertlər deyirlər ki, bu hələ o demək deyil ki, partlayışın arxasında kimin dayandığını qətiyyətlə söyləmək olar. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft yoxsa demokratiya? Amerikaya, Avropaya, Azərbaycandan nə lazımdır? Axır illərdə Azərbaycanda bu mövzuda çox mübahisələr eşitmiyorlar, amma bu cür müzakirələr qərb mətbuatının özündə də davam eləməkdədir. Belə iddia eləyənlər də var ki, Amerika, Avropa təkcə Azərbaycanda yox, başqa keçmiş Sovet ölkələrində də insan haqlarının pozulmasına göz yumur. Bu müzakirələr Amerikada hakimiyyətə Barack Obamanın gəlməsindən sonra biraz da qızışıb. Çünki Amerikanın yeni rəhbərinin siyasəti daha çox ölkənin daxilindəki problemlərin həllinə köklənməkdir. Müzakirələrə Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedmin də qoşulub. O, International Herald Tribune qəzetində dərc olunan məqaləsində qərb liderlərini Margaret Thatcher'in Britaniyanın baş naziri olarkən etdiyi bir jestdən nümunə götürməyə çağırıb. Məqalə ilə sizi Şəhla Sultanova tanış edir.
Vaşinqton ölkənin xarici siyasətində insan haqları və demokratiya əsas rol verilməsində tərəddüd edir. Dünyanın avtoritar liderləri bir çox sahələrdə yerlərini daha da möhkəmləndirirlər. Bizim isə özümüzə məxsus olanları itirməyə vaxtımız yoxdur. Bizim əsas narahatlığımız İran və Rusiya sarıdandır. Hər bir halda ABŞ realist böyük sövdələşmələrə şirniklənir və burada biz demokratiya və insan haqlarını təhlükəsizliyə dəyişirik. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin'in International Herald Tribune-da dərc olmuş haqlar yazısında belə deyilir. Müəllifə görə ilk baxışda bu fikir aldadıcı görsənə bilər. Bir tərəfdən biz mollaları nüvə silahından imtinaya dilə tutmaq üçün Rusiyanın köməyini istəyirik. Moskva, Qafqaz və Orta Asiyada özünü bir daha təsdiq edib. Biz Kremlə xoşoyunlarımıza son qoysaq, Qərbin neft və qaza çıxışı azalacaq. Eyni zamanda Əfqanistandakı qüvvələrə təchizat daşınması üçün vacib olan tranzit yollarında maneə yaranacaq. İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə də eyni ilə. Əgər mollalar bombanı əldə etsələr, yaxın şərqdə qeyri-sabit silah yarışı başlayacaq. Tehranın nüvə çətiri altında özlərini təhlükəsiz hiss edən müxtəlif terror qrupları həvəslənəcəklər. Belə halda həbsdə olan jurnalistlər və qadın haqları kimi məsələlərə kim diqqət ayırmaq istər? Jeffrey Getman yazır ki, bizim demokratiya və insan haqlarını itələyən tərəddüdümüzün başqa səbəbləri var. Maliyyə böhranı, Guantanamo ətrafında debatlar, indi də Britaniyada korrupsiya skandalı belə bir sual qaldırır. Bizim öz vətənimizdə heç də hər şey yolunda getmirsə, biz kimik ki liberal dəyərləri təbliğ eləyək? Onun sözlərinə görə elə məsələni qarışdıran da budur. O deyir ki, əslində qərbdə olan bizlər heç də digər ölkələrdə olanlardan daha cömərt deyilik. Lakin bizim demokratiya sistemimiz cömərtdir. Bu, müstəqil məhkəmələr, azad media və ədalətli seçki qutusudur. Bizim fərqimiz budur. Tarix göstərir ki, diktatorlarla tərəddüdlü əlaqələr bizim dəyərlərimizə xəyanət deməkdir. International Herald Tribune-da gedən yazıda müəllif belə bir sualla çıxış edir. Nə etmək lazımdır? O cavab verir ki, fərdi azadlıq ümumbəşəri dəyər və demokratiyanın azadlıq və insan haqlarını qorumaq üçün ən yaxşı yol olduğunu iddia etməkdən əl çəkməməliyik. İran və Rusiya bizi onların daxili işlərinə müdaxilə etməkdə ittiham edəcəklər. Biz israr etməliyik. Göstərməliyik ki, bizim azad mətbuat, müstəqil qeydiyyatlar və insan haqlarına hörmətimiz digər ölkələrlə dialoqumuzun əsas hissəsidir. Qərbdə bəziləri iddia edirlər ki, müəyyən ölkələr onların mədəniyyətləri demokratiyaya sığmır. Buna inanmayın. İkinci Dünya müharibəsindən sonra biz tez-tez Almaniyanın avtoritar genlərə sahib olduğunu və onların demokratik ola bilməyəcəklərini eşitmişik. Yazda deyilir ki, əlbəttə mədəniyyətlər fərqlidir. Liberal demokratiya əldə olunması üçün hər bir ölkədən vaxt tələb olunur. Əgər Kreml və Molla rejimi öz xalqlarının avtoritar qaydaları sevdiklərinə inanırlarsa, niyə vətəndaş cəmiyyətinin boğulması və müstəqil medianın susdurulması üçün bu qədər çaba sərf edirlər? Jeffrey Getman deyir ki, ikincisi isə ölü, səfeh debatları aldanmayın. Gəlin İran və Rusiya ilə əlaqə quraq. Bu onsuz da baş verir, lakin münasibətlər sadəcə böyük biznes və barışıq üzərində qurula bilməz. Onun sözlərinə görə, keçən yay Berlində bir tanışı ona deyib ki, almanlar cəsur gürcüləri dəstəkləyirlər, lakin heç kəs Rusiyanın müdaxilə elədiyi məsələyə risk eləmir. Bu cür düşüncə müəllifin sözlərinə görə bir çox dairələrə xasdır. Jeffrey Getmanın dediyinə görə 1980-ci ildə Margaret Thatcher Varşavada olanda Britaniya diplomatlarını qətlə yetirilmiş polyak keşişinin qəbrini ziyarət elətdirmişdi. Komünist Polşasının azadlıq səsi Jerzy Popielska gizli polis tərəfindən öldürülmüşdü. Digər ölkələr də Britaniyanın bu adımını nümunə götürdülər. Bu cür jestlər çox güclü ola bilər. Prezident Obama bu yay Moskvaya səfər eləyəndə bunu nəzərə almalıdır. Zaman dəyişir, bəzi şeylər isə yox. Ən dəyərli prinsiplərimizdən əl çəkmək axmaqlıq olardı. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Getmanın International Herald Tribune-da dərc olunmuş haqlar yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanovanın hazırladığı söhbəti dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bayaq demokratiya və dövlətlərin şəxsi mənafeyindən danışdıq. Bu məsələ ilə bağlı söhbət düşəndə Özbəkistan da yada düşür. Məsələn, əgər yadınızdadsa, bir neçə il əvvəl Özbəkistanda Əndican hadisələri baş verəndə, ordu dinç sakinlərə İslamçı ekstremist adı qoyaraq atəş açanda yüzlərlə insanı öldürəndə Amerika buna ən çox etiraz edən ölkələrdən biri olmuşdu. Amma nəticəsi nə oldu? Özbəkistanın avtoritar lideri İslam Kərimov Amerika ordusunu icarəyə verdiyi aviabazanı geri aldı. İndi Özbəkistanda yenə də Əndican şəhərinə yaxın yerdə güclü partlayış olub. Maraqlıdır ki, hadisəyə görə məsuliyyəti İslamçı qrup özlərinə götürüb, amma ekspertlər deyirlər ki, partlayışın arxasında kimin dayandığını demək çətindir. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Özbəkistan Qırğızistan sərhədində polis postuna hücumdan dərhal sonra Daşkənddən regiona əlavə hərbi qüvvələr yeridilib. Hadisənin baş verdiyi Xanabadda yaşayanların sözlərinə görə, əsgərlərdən əlavə qəsəbəyə hərbi texnika da gətirilib. Qırğız mediasının yaydığı xəbərə görə mayın 26-sında silahlı şəxslər Özbəkistandan Qırğızistana keçmək istəyib, yolüstü polis postunda saxlanılıblar və buradakı atışmada 4 polis öldürülüb. Özbəkistan rəsmiləri hadisənin başqa cür baş verdiyini, silahlı şəxslərin Qırğızistandan Özbəkistana keçmək istədiyini bildirirlər. Atışmanın olmasını təsdiqləyən rəsmi Daşkənd 4 polisin həlak olmasını təkzib eləyir. Amma Özbək rəsmilərinin iddialarını bu dəfə də Qırğızistan tərəfi təkzib eləyib. Qırğızistan sərhəd qoşunlarının rəisinin birinci mavini Çolponbek Turusbekov deyib ki, Hadisə tamamilə Özbəkistanın içində baş verib. Qırğızistandan ora heç kim keçməyib.
Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Qırğız sərhəd xidməti rəsmən Daşkəndin informasiyasını təkzib edir. Qırğızistandan Özbəkistan sərhədinə bir nəfər də olsun silahlı şəxs keçməyib. Bütün hadisələr Özbəkistanın daxilində baş verib. Biz sərhədin özümüzə aid olan tərəfinə tam nəzarət edirik, xüsusən də təhlükəli yerlərinə. Amma Özbəkistan tərəfdən sərhədi elə indicə bağlayıblar.
Bayqa bolğunu yox. Birok Özbəkistan tərəfində güt gözəməl postor hazır cavıq.
Özbəkistanla Qırğızistan arasında sərhəd keçid məntəqələri atışmadan bir müddət sonra bağlansa da mayın 27-sindən gücləndirilmiş nəzarət rejimində təkrar açılıb. Amma Xanabaddakı polis postuna hücumla eyni gündə Özbəkistanda başqa bir qanlı hadisə də baş verib. Fərqanə vadisindəki Əndizan şəhərində intiharçının bomba partlatması nəticəsində bir polis həlak olub, bir neçə nəfər də yaralanıb. Bu hadisələrdən sonra çoxlar regionun ən gərgin bölgəsi sayılan Fərqanədə vəziyyətin yenidən gərilməyə başladığını da düşünür. 2005-ci ildə burada baş verən hökumət əleyhinə nümayişlərdən sonra İslam Kərimov rejimi regiona qoşun yeridib, İslamçıların üsyanını yatırmaq adı ilə dinc əhaliyə atəş açmışdı. Nəticədə rəsmi rəqəmlərə görə 180 nəfər həlak olmuşdu. İndi İslam Kərimov yenə Fərqanə vadisində baş verən hücumları İslamçıların törətdiyini iddia edir. Amma regionu tanıyan bir çoxları Özbəkistan İslam hərəkatını iddiam eləməyi düzgün saymır. Vaşinqtondan Alex Vatanka deyir ki, bu hərəkatın yaraqlarını, Əfqanistandakı NATO qoşunları, siyasi qalıqlarını isə Orta Asiya dövlətlərinin özləri demək olar ki, darmadağın eləyib. Hərəkatdan qalan çox kiçik qruplar isə Pakistanın nəzarətsiz ərazilərinə sığınıblar. Alex Vatanka.
Günahı Özbəkistan İslam hərəkatı və ya hansısa İslamçı qrupun üzərinə yıxmaq üçün gərək əlimizdə faktlar olsun. Çünki onlar uzun müddətdir ki, səssiz olublar. Hətta Özbək və Qırğız rəsmləri də onları ciddi qəbul eləməyib. Burada çox şey baş verə bilərdi. Mütəşəkkil cinayətkarlıqdan tutmuş, bu işlərlə bağlı olan Özbək və Qırğız gizli xidməti üzvlərinin hesablaşması və s. Çünki biz bilirik ki, orada korrupsiya elə səviyyədədir ki, cinayətkar qruplar Özbək və Qırğız təhlükəsizlik qüvvələrini də ələ ala bilir. Bu da atışmaya səbəb ola bilərdi.
Əndizandakı intiharçı bomba partlayışının da İslamçıların törətdiyinə inananlar azdır. Hətta məsuliyyəti İslami Cihad Birliyi üzərinə götürsə də, çünki birliyin nümayəndəsi hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürdüklərini mediaya sızdırsa da, hadisənin konkret necə baş verməsindən xəbərsiz olublar. Hətta Britaniyanın Daşkənddəki keçmiş səfiri Craig Murray iddia eləyib ki, hadisəni Özbək hakimiyyətinin nəzarətində olan hansısa qrup törədib. Məqsəd isə ölkə əhalisinin diqqətini yenidən iqtisadi, sosial problemlərdən yayındırmaqdır.
İlkin Məmmədov söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq sizə Bakı sakinləri ilə bir küçə sorusunu təqdim eləmək istəyirdi. Sabah Respublika günüdür və müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Bakı sakinlərinə sual verib ki, Azərbaycan bayrağının rənglərinin mənası nədir? Sorğuya qulasaq.
Müstəqilliyimizi, sonra azadlığımızı.
Biri səmadır, səmanı göstərir. Biri 8 müşəli ulduzumuzu göstərir. O biri yaşlıdır ki, yadından sığmadır. Yaşıl neyi göstərir?
Yaşıl
təməndir. Təməndir.
Göy rəng bizim türkçülüyümüzü, qırmızı rəng azadlığımızı, yaşı rəng isə İslamı bildirir.
Göy türkçülüyü bildirir, qırmızı müstəqilliyi, yaşıl da İslamı.
Mavidir yuxarıda. Bu azad sima deməkdir. Qırmızı şəhidlərimizin qanıdır. Aşağıda da yaşıl rəng. İslam, yəni dinini ifadə edir də mən belə.
Yaşıl bayraq İslam ifadə edir. Mavi səmanı. Qırmızı da ki...
Amin!
Qırmızı da nə ifadə edir?
Cəhərək tütürlü. Qırmızı İnşallah.
Yaşıl
da
İslamçılar. Göğü yaşıldır burada.
Yani onlar ne ifade edir? Bilirsiniz bunu.
Belə, bugünkü kontekst verilişini burada yekunlaşdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan 14-24 verilişi başlayır.
Salam əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 14.24-də xoş gördük hər birinizi. Gənclərin səsini yenidən Azadlıq Radiosundan eşidirsiniz. Bugünkü 25 dəqiqə ərzində sizə bələdçiliyi mən edəcəyəm. Duruna Səfərli. Bugün studiyamızda isə əməlli başlı tıxac yaranıb. Nə az, nə çox, düz 5 qonağımız var burada, hamısı da xanımlardır. Sizi də salamlayıram və gəlin elə özünüz özünüzü təqdim edin. Buyurun, sizdən başlayaq.
Yunusova Vəfa, Azərbaycan Dillər Universitetinin Avropa Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin Xarici Dillər Kafedrasının baş müəllimi.
Quliyeva Gəncələ, Azərbaycan Dillər Universitetinin Avropa Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi.
Əliyeva Günay, Azərbaycan Dillər Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, eyni fakültədən.
Vəliyeva Səadət, İbadova Sevinç, Azərbaycan Dillər Universitetinin ABM Fakültəsi 3-cü kurs tələbəsi.
İndi başlayaq. Dinləyicilərimizin nəzərinə onu çatdırım ki, biz bu 5 xanımla bugün studiyamızda demokratik cəmiyyətdən danışacağıq. Daha dəqiq, demokratik cəmiyyətlərdə yeniyetmələr nədən danışırlar? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Bu mövzunun tartışmamızın da səbəbi var əlbəttə ki, qonaqlarım olan bu tələbələr demokratik müzakirələr layihəsinin iştirakçılarıdırlar. Bu layihə haqqında Vəfa xanım danışacaq birazdan bizə. Tələbələr layihə çərçivəsində inkişaf etmiş cəmiyyətlərdəki həmyaşıdları ilə tez-tez debatlar, diskussiyalar təşkil edirlər və müxtəlif mövzuları müzakirələr çıxarırlar. Elə Vəfa xanım, gəlin sizdən başlayaq. Demokratik müzakirələr layihəsi haqqında ümumi məlumat verərdiniz bizə. Nədən ibarətdir bu layihə?
Deməli, bu layihə 2004-2005-ci ildə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzi adlanan bir mərkəzin həyata keçirdiyim bir neçə layihənin biridir. Deməli, 10 ölkə arasında aparılır bu layihə və onlardan da çox gözəl ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan da bu layihənin iştirakçılarından biridir. Əsas komponentləri demokratik cəmiyyətdə müzakirələr aparmaq deməkdir bunun. Yəni cəmiyyətdə müəyyən maraq doğuran, cəmiyyətin məsələn argumentativ məsələlər, cəmiyyəti maraqlandıran, həyəcanlandıran, maraqlandıran deyək ki, problemləri müzakirə eləyirlər. Əsas cəlb olunan, yəni iştirakçılar hər bir ölkədən. Əsasən başlanğıcda şagirdlər idi, orta məktəb şagirdləri idi və çox az müddətdən sonra bura tələbələr də qoşuldu, universitet tələbələri və müxtəlif mövzularda tələbələr müzakirə aparmaq imkanı əldə eləyiblər. Və əsas komponent də odur ki, tələbələr, şagirdlər bu müzakirələri apardıqda bir-birlərinin fikirlərinə hörmət eləsinlər, qarşılarında olan tərəf müqavilələrin sözünü kəsməsinlər, hər bir fikrə tolerant yanaşmaq bacarıq vərdişləri özlərində bir insan kimi təkmilləşdirsinlər.
İstərdim tələbələrin fikirlərini alım. Öz Amerikalı həmyaşıdlarınızla müzakirələrə hansı mövzuları çıxarırsınız?
Biz burada deməli müzakirələr zamanı iştirak eləmişik, həm də çox fəal iştirak eləmişik və bu müzakirələr zamanı qlobal dəyişmə, yəni dünyada baş verən qlobal problemlər haqqında, inklüziv təhsil haqqında müzakirələr aparmışıq. Mənim ən çox xoşuma gələn inklüziv təhsil idi ki, və orada da mən hədiyyə də almışdım hətta.
Bundan əlavə, məsələn, biz eutanaziya ilə də bağlı müzakirələr aparmışdı. Telekonferans olmuşdu. Amerikan şagirdləri ilə biz müzakirə etmişdik eutanaziya ilə bağlı və bu müzakirə də çox maraqlı idi. Çünki burada yəni biz İslam ölkəsidir, lakin onlar xristiyan olduqlarına görə bu məsələdə bəzi müzakirə mübahisələr də yaranmışdı. Hətta ki, yəni ilk öncə onu gedirəm ki, eutanaziya ağrısız ölüm, yəni asan ölüm deməkdir və bu müzakirəsi çox maraq doğurmuşdu bizdə. Gedim ki, fəal iştirak etdiyimizə görə də yəni bizə təşəkkürnamə də vermişlər.
Eutanaziya bağlı Telegram konfransa aid bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə orada maraq doğuran əsas məsələ məsələn eutanaziyanın lehinə olan demə auditoriyada ən çox lehinə olan məhz amerikanların özləri idi, yəni bu xristiyan ölkəsi idi. Lakin Azərbaycanların əksəriyyəti isə əleyhinədir, yəni bir İslam ölkəsi olaraq eutanaziyanın əleyhinədir. Lakin mən özüm qeyd edə bilərəm ki, mənim üçün ən maraqlı mövzulardan biri ictimai nümayişlər idi.
Bu mövzuların müzakirə hər birinizə aiddir. Hansı yeniliklər üzə çıxartdınız? Digər xarici tələbələrlə, məktəblərlə müqayisədə nələr üzə çıxdınız?
İctimai nümayişlər bilir ki, ümumiyyətlə xalqa, yəni mən belə gördüm ki, yəni oxuduğumuz, əldə etdiyimiz materiallardan və informasiyalardan belə material belə bir nəticə çıxartdım ki, məsələn, Amerika kimi ən nəhəng, yəni bir qütbü sistemdə ən nəhəng və güclü dövlət, demokratik dövlət olan Amerikada isə hətta bu ölkədə olsa belə, yəni xalqın iradəsinə qarşı gəlmək bir qədər qeyri-mümkündür. Yəni ictimai nümayişlərin qarşısını almaq bir qədər qeyri-mümkündür. Məsələn, bu fakt mənim çox xoşuma gəldi. Yəni mən ən çox bəyəndiyim faktlardan biri oldu.
Biz orada onu da qeyd edəyim ki, inklüziv təhsil haqqında müzakirələr aparmışdıq. Bu keçən il baş vermişdi. Mən bu müzakirələrin demək olar ki, əksəriyyətində iştirak eləmişəm. İnklüziv təhsildə, yəni o deməkdir ki, xəstə, yəni müəyyən mənada problemləri olan uşaqların, qüsurları olan şagirdlərin, deməli sağlam olan uşaqlarla, şagirdlərlə bir yerdə təhsil alması deməkdir. Və burada müəyyən problemlər üzə çıxdı. Deməli olar ki, biz araşdırdıq ki, Azərbaycanda bəzi elə məktəblər var ki, hələ də onlarda demək olar ki, belə şagirdlərin təhsil alması üçün demək müəyyən infrastruktur yoxdur. Yəni ki, onların pləkənlər hazır halda deyil, qapı hazır halda deyil. Yəni belə onlar araba ilə daxil olması üçün şərait yoxdur. Məsələn, orada Amerikadan sujetlər yayımlandı. Onlar şagirdləri göstərdilər ki, həmin xəstə uşaqlar sağlam şagirdlərlə bir yerdə təhsil alırlar və bu çox maraqlı idi. Həmin xəstə şagirdlərin valideynlərindən də deməli intervyular almışdılar. Onlar dedilər ki, bizim uşaqlarımızda müəyyən irəliləyişlər var. Onlar sağlam uşaqlarla bir yerdə təhsil aldıqdan sonra müəyyən irəliləyişlər var. Özlərinə inamları artıb. Yəni ki, biz bu məsələni qaldırdıq ki, Azərbaycanda da bu genişlənsin və 2004-cü ildən artıq buna başlanılmışdır.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qısa bir aradan sonra studiyamızda müzakirəmizə qayıdacaq əziz dinləyicilər. Bəstəkar Firidun Allahverdinin bir mahnısını təqdim etmək istəyirəm sizə. Şair Zahir Əzəmətin sözlərinə yazılmış bu yeni mahnı bəyannamə adlanır. Gəlin birlikdə dinləyək, görək gənc sənətçilər nəyi bəyan etmək istəyirlər dinləyənlərə.
Dəstə evsiz, eşiksiz Bugündən bəyan edirik Açın qulaqlarınızı eşidin Hamı bilsin bizimdir bütün şəhər Bütün parklar oturacaqlar Təzə və köhnə binalar Yarımçıq tikililər və hasarlar Köşklər və dayanacaqlar Yox, o qədər da şürəkli deyilik Yox, yox, ac göz deyilik Qorxmayın, qorxmayın, ağlamayın Damsız, damsız qoyan deyilik sizi Çölə atan deyilik Yaşayın eninə, uzununa Şadlığınıza genəlin Şəhərindən gözəl qızlarına evlənin Ən zəngin binalara yurt salın Amma bu evlər kimindi unutmayın Yaşayın, boşayın, daşıyın Amma, amma baxın ha Amma, amma baxın ha Şirkə baxıtmayın Şirkə baxıtmayın zirzəmilərə Müzik
Radyosu'nun efirinde 14.24'ü Gençler Verişim dinleyirsiniz aziz dinleyenler. Studiyamızda Demokratik Müzakirələr layihəsindən danışırıq. Qonaqlarım Azərbaycan Dillər Universitetinin 4 tələbəsi və bir müəlliməsidir. Qaldığımız yerdən davam edək Vəfa xanım. Bilmək istərdim bu müzakirələriniz necə aparılırdı? Yəni hansı formatda idi?
Layihə çərçivəsində əsas tələbə şagird konferansı keçirilir ildə bir dəfə və bir də ildə bir dəfə telekörpə olur. Qabaqki illərdə 2004, 2005, 2006-cı illərdə, hətta 2007-ci ildə də bunlar keçirilirdi Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində. Telekörpüdə format belə idi. Hər tərəfin özünün sual vermə şansı var idi da, belə deyək. Yəni tərəflər sadəcə əvvəlcədən mövzu dəqiqləşdirilir ki, məsələn telekörpüdə bu gün biz hansı mövzunu müzakirə edəcəyik?
Mövzuları kim seçir? Hansı mövzuların olmasını kim müəyyənləşdirir?
Format əslində Amerikadan gəlir. Yəni, mövzular Amerikadan gəlir. Tələbələr artıq qruplardan. Əvvəldən öz istəkləri ilə deyil. Yəni, müəllimin böldüyü qruplarda A, B-lər şəklində, A-lar lehinə, B-lər əleyhinə argumentləri həmin o mövzunun içərisindən çıxararaq həmin argumentləri müdafiə edirlər. Sonradan isə onlara şans verilir ki, bir-birlərinə ispat edərək, əvvəlcədən yəni istəklərinin əleyhinə olan seçdikləri argumentləri onlara ispat edərək bəlkə onların mövqeyini dəyişdirməyə nail olsunlar. Amma yenə də bu azad çərçivədə keçirilir. Yəni istəyin əksinə yox. Əgər həmin adam öz fikrində sonda qalırsa, kompromisə gəlmək istəmirsə, bu yenə də azaddır. Hər kəs öz fikrində qala bilər.
Bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm ki, ən çox xoşuma gələn odur ki, məsələn, biz bir mövzu verilir, mən ola bilər ki, onun əleyhinəyəm də, yəni razı deyiləm bundan. Ancaq elə ola bilər ki, mən orada at düşə bilərəm lehinə. Mən əleyhinə ola lehinə danışmalıyam. Ən maraqlısı da budur, elə demək olar ki.
Doğrudan da, yəni insan iki mövqedən çıxış eləyir. Problemə həm müsbət, həm mənfi tərəfdən yanaşır. Müsbət bəlkə ola bilər öz şəxsi mövqeyidir. Amma mənfi təqdim olunan argumentdir. Amma əslində o öyrənir ki, doğrudan da mənfiyə də, müsbətə də nə qədər tolerant yanaşmaq olar. Hörmətlə yanaşsan, o mövzunu müzakirə eləmək olar. O problemi həll etməyə gəlib sonda çıxmaq olar.
Yeniyetmələr arasında bu müzakirələrin təşkilinin faydasını necə görürsünüz? Məsələn, siz belə deyək, demokratik müzakirələrə qatılandan sonra nələr dəyişib?
Məsələn, bu mövzuların gənclər yeniyetmələrlə aparılması odur ki, yəni biz gəncləri gələcəyə hazırlayır. Artıq biz cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində SSR-dən sonra, yəni yaranan yeni cəmiyyətdə istəyirik ki, biz gənclər yəni, öz fikrimizi azad söyləyə bilək, başqalarının fikrinə rahat cavab verə bilək, dözümlü ola bilək. Yəni ki, əvvəllər Azərbaycan gəncləri mənə elə gəlir ki, öz fikirlərini çox da azad söyləyə bilmirdilər. Ancaq biz indiki gənclər öz fikirlərimizi azad söyləyə bilirik və demokratik müzakirələr apara bilirik.
Həm də demokratik müzakirələrini bizə gənclərin günahın fikrinə dəstəkləyirəm. Gənclərin qoşulmasının üstün cəhət odur ki, biz qarşıdakı tərəfin fikirlərini hörmətlə yanaşırıq, həm səbirlə dinləyirik bir ilk öncə, bunu bizə öyrədirlər. Daha sonra öz fikirlərimizi, demokratik düşüncələrimizi bildirmək bizim üçün çox yəni üstün cəhəti budur bir tərəfdən də.
Həm də ki, biz gənclər gələcəyi inkişaf aparan qüvvəyik.
Mən hesab edirəm ki, şəxsən biz demə qoşulan tələbələrlə, bu demə müzakirələrlə qoşulan tələbələrlə qoşulmayan tələbələr arasında o kimi fərqlər var ki, yəni qoşulan tələbələr qarşıdakinin fikrini öyrənib özünün fikri ilə müqayisə etməyi daha çox yəni tolerantlıqla yanaşırlar, bacarırlar bunu.
Buna əlavə həm də başqa bir müzakirə, hər hansı bir mövzu ortalığa qoyulanda ki, müzakirə edilsin, mən elə gəlir ki, həmçin müzakirələrdə iştirak edən tələbələr daha fəal iştirak edəcəklər. Buna bir üstün cəhət budur.
Aha, çox sağ olun. Soruşmaq istədim bu layihədə apardığınız müzakirə mədəniyyəti ilə universitetdəki dərslərdə etdiyiniz müzakirələr arasında nə kimi fərqlər var?
Biz mən cavab verim ki, biz artıq birinci kursdan kredit sistemində oxuyuruq. Kredit sistemində isə belə bir məsələ vardı ki, mühazirələrlə seminarlar artıq aradan qaldırılıb. Yəni ki, istənilən tələbə dərslərdə bizim özümüzün onsuz da müzakirələrimiz olur. Məsələn, müəllim hər hansı bir sual, dərs keçə-keçə bir sual bizə ünvanlayır və bizim azad olaraq fikirlərimizi soruşur. Hətta bu birinci kursdan belədir və biz iştirak edən tələbələr təbii ki, mən görürəm ki, çox fərqlənirik. Həmişə suallara cavab veririk. Öz fikrimizi azad, yəni auditoriyada söyləyə bilirik. Öz fikrimizin arxasında dura bilirik.
Bunu məsələn mən belə göstərə bilərəm ki, tutaq ki, biz ayrıca ingilis dilinin dərsində də keçdikdə bizim mövzularımız elə qoyulur ki, biz onu müzakirə obyekti kimi. Artıq məsələn kitabdan oxuyaraq məktəbdəki kimi deyil, həmin mövzuyu müzakirə obyekti seçirik və bütün tələbələr artıq elə bir şeydir ki, bütün tələbələr həmin müzakirəyə qoşulurlar və hətta danışmayan tələbələr belə artıq məcbur olur danışığa qoşulurlar. Bu da üstün cəhətdir.
Müəllim kimi bunu qeyd edeyim ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil sistemi artıq o ənənəvi, xüsusilə də xarici dil öyrətmək sahəsində ənənəvi metoddan tamamilə uzaqlaşır. Yəni, qabaq o qədim dövrlərdən o latın dilinin öyrənməyi ilə gələn, oxuyub tərcüməyə əsaslanan ənənəvi metoddan tamamilə biz uzaqlaşıb kommunikativ metoda keçmişik. Yəni ki, hər bir adam, hər bir insan, yəni öz fikrini mütləq ifadə etməyi bacarmalıdır. Yəni, oxuduğu, əldə etdiyi biliyi özü anlamalıdır. Yəni, müəllim də artıq əvvəlki kimi qəbul edilməyib ki, ancaq bilik ötürəndir. Belə deyil. Müəllim sadəcə indi təhsil sistemində bələdçi, yönəldən, kömək edən bu funksiyaları daşıyır. Müəllim artıq o əvvəldən o auditoriyanın qarşısında dayanıb diktə edən bir insan
bütün
deyil.
Bütün müəllimlər mi belədir artıq?
Mən deyə bilmərəm bütün müəllimlər, amma əksər hallarda biz çalışırıq buna nail olmağa. Yəni, universitetimizdə buna məhdudiyyət yoxdur. Yəni, tələbələrin öz fikirlərini azad, istədikləri kimi ifadə etməyə heç bir problemimiz yoxdur. Xüsusi dilədə, indi tələbələrimiz də təsdiqləyir, xarici dilin tədrisində bütün innovativ nə öyrəniriksə müəllimlər, onu gətirib dərslərimizdə tətbiq eləməyə çalışırıq və çalışırıq ki, tələbələr ən azından cütlərdə və qruplarda işləməyi bacarsınlar. Və bunun elə özü təməli müzakirənin əsasıdır. Yəni, əgər insan sadəcə mən demirsə və onu bizə gətirib, o biz müstəvisinə gətirib çıxara bilirsə, deməli o artıq fikrə dinləyə bilir, öz fikrini irəli sürə bilir və dinlədiyi və irəli sürdüyü fikir əsasında da nəticəyə gələ bilir. Ən böyük məsələ budur. Yəni, hər şeyə tənqidi yanaşır.
Söhbətimizə bir neçə dəqiqəliyə ara vermək istərdim. Bugün Yaşıl Velosipedçilər Klubunun gənclər arasında keçirdiyi fotomüsabiqə yekunlaşıb. Bu haqda daha öncə verişlərimizdə müzakirələr aparmışdıq. İndi isə qısaca reportaja qulaq asaq, görək hansı ekoloji problemləri işıqlandıran gənclər qalib olubdur.
Əsgərov, Fuad.
Gənclər arasında fotomüsabiqənin qalibləri elan olundu. Azərbaycanı qoruyaq mövzusunda müsabiqəyə qatılan gənclər ekoloji vəziyyəti əks etdirən fotolarla müsabiqəyə qatılmışdılar. Müsabiqəni Yaşıl Velosipedçilər Klubu təşkil edirdi.
60-a yaxın insandan, iştirakçıdan 150-ə yaxın şəkil qəbul edilmişdi. Lakin müsabiqə heyətinin birinci mərhələyə buraxdığı şəkillər 80 ədəd idi. Və bu 80 ədəd şəkil 14-20 may tarixində sərgiləndi. Qeyd etməliyik ki, sərgidə iştirak edən, yəni birinci mərhələni keçən şəkillər gələn qonaqlar tərəfindən qiymətləndirildi, səs vermə keçirildi. Hər insanın 3 şəkilə səs vermək hüququ var idi. Və bu səs vermə nəticələri sonda toplanaraq 3 qalib təyin olundu.
Qaliblərin hər birinə velosiped hədiyyə edildi. Təşkilatçıların bildirdiyinə görə, hədiyyənin velosiped olmasının səbəbi ekoloji nəqliyyat vasitələrinə diqqət ayırmaq idi. Qaliblərdən Yusif Mirzəbəyli təbiət inteqrasiya edir fotosuna görə 3-cü yerə layiq görülüb.
Şəklimin adı təbiət inteqrasiya edirdi. Yəni, bu şəkil elektrik dirəyinin, dəmir elektrik dirəyinin başında bir quş yuvası şəkli idi. Şəklin mənası isə sadəcə olaraq Azərbaycanda aktual mövzunu seçdim. Başı insanlar Avropa inteqrasiya edir, bəziləri harasa inteqrasiya edir. Mən də şəklin qoydum. Təbiət sözü olaraq ağaclardan artıq quşlar dəmirlərə inteqrasiya edir.
Müsabiqəyə təqdim olmuş şəkillərə sərgi iştirakçıları tərəfindən səs verilsə də, müsiflər heyətinin dərəyi nəzərə alınmışdı. Qiymətləndirmədə iştirak etmiş fotoqraf Ceyhun Abdullah ekologiya mövzusunda foto müsabiqələrin faydalı olduğunu bildirir.
Təbii ki, biz demirik ki, belə bir foto sərgi olan saatı hamı çeşitliliyin qarşısını alacaq və hər öz tərəfindən belə bir problemi həll edəcək. Yox. Əksinə, insanların fikri bu istiqamətə yönəlir ki, yəni belə problemlər var, bunlara qarşı diqqətli olmaq və həssas yanaşmaq lazımdır. Adından görünür ki, gəlin Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq. Burada mən tək ekoloji təmizliyə demir, eyni zamanda mənəvi təmizlik də burada önə gəlməlidir. Hər tərəfdən ölkəmizi təmiz saxlayaq, rüşvət verməməkdə təmiz saxlamaq da ölkəmizi və ya bir şeyə qarşı doğru qanunla yanaşmaq da ölkəmizi təmiz saxlamaqdır. Yəni bunlara da diqqət çəksək daha yaxşı olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Reportajı dinlədik, söhbətimizə qayıtmaq istərdim. Bu demokratik müzakirələr layihəsi Azərbaycana nə qədər yeniyetməni gənc əhatə edir? Buyurun Vəfa xanım.
Mən deyə bilərəm ki, bura Sumqayıt qoşulub, Sumqayıt məktəbləri əvvəldən.
Bütün məktəblər mi?
Yox, Sumqayıtdan ən azı 4 məktəb.
Siz Azərbaycanda ümumi məktəblərlə müqayisədə bu faiz necədir?
Mən sizə dəqiq faiz deyə bilməyəcəm, azdır bu. Azdır. Yəni hər iki azdır. Bakıdan ən azı bu müddət ərzində mən deyim sizə bir 15 məktəb cəlb olunub. Universitetlərdən hələ yeganə biz konkret bir müəllim belə deyək. Həmin müəllim deyək ki, öz tələbələri ilə bir neçə sinifdə dərs deyirsə, universitetdə də məsələn mən bir neçə qrupda dərs deyirəmsə, o qrupun tələbələrini cəlb eləyirəm. Bu dərəcədə yaya bilirik bunu. Sonra da tələbələrin özləri azadcasına, siz necə dediniz, azad olaraq öz fikirlərini artıq bölüşürlər. Məsələn, deyirlər ki, biz belə bir konfransda iştirak elədik, belə bir çirli körpüdəyik. Məsələn, axırıncı dəfə aprelin 14-də keçirilən xarici dillərdə Amerika mərkəzində keçirilən, deməli Cənubi Karolina ştatının Dreher High School deyirlər buna adı. Dreher məktəbindən keçirilən o telekörpüdə universitetdən ən azı 50 tələbə iştirak edirdi. 3 müəllimin 50 tələbəsi iştirak edirdi. Bu az deyil. Bu 50 tələbə bunu bir 150 tələbəyə yaya bilirsə və burada iştirak edirdi bizim universitetin prorektorları, kafedral müdürləri. Bu deməkdir ki, artıq bunu sadəcə adi müəllim deyil. Rəhbərlik də görür və onlar da bilirlər ki, tələbələr artıq bu cür müzakirələrə cəlb olunurlar.
Aha, bilmək istərdim, bax bu kiçik kəsimlə aparılan müzakirələr Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasına hansı töhfəsini verə bilər?
Böyük kimi mən başlayayım, bəlkə fikrim onlara. Yəni, adi bir şey götürək də, ictimaiyyətdə deyirik ki, ailə ən balaca qurumdur ki, sonradan dövlət də onun üzərində qurulur da. Dövlət nə üçün çalışır? Ailələri gözəl, sağlam ailələrin yaranmağı üçün. Və cəmiyyət də, dövlət də həmin o ailələrin birliyidir də. Gəlin belə qəbul edək ki, bir müqayisəni belə aparaq. Bu cəlb olunan məktəblər və bir universitet, yəni Dillər Universiteti bura cəlb olunub. Bunu götürək o balaca ailə simasında və sonradan bu ailənin üzvləri ki var, ki bunlarda iştirak elədilər, bu müzakirələrdə iştirak eləyiblər. Onlar da o biri digər ailələrin belə deyək üzvlərinə bunu yaya bilirlərsə, deməli bu arta bilər də, bunu cəmiyyət artıq biləcək də, yəni belə bir təşəbbüs olub var və hələ də davam eləyir.
Biz oxuduğumuz materiallardan, məsələn, əldə elədiyimiz, təkcə biz müzakirələr aparmırıq, həm də ki, elə mövzular var ki, biz ondan ilk dəfədir ki, tanış oluruq həmin o əldə elədiyimiz materiallardan və müəyyən mənada biz məlumatlı oluruq və gələcəkdə cəmiyyətdə istər-istəməz biz də cəmiyyətin bir fərdiyi təsir eləyə biləcəyik cəmiyyətə, mən elə gəlir ki.
Adi müəllimlərdən götürək, əgər onlar nə isə öyrənirlərsə, onu böyük bir auditoriyaya çatdırırlar. Yəni, burada da əvvəllər tutaq ki, 5 məktəb iştirak edirsə, indi artıq onların inkişaf edən cəmiyyət olaraq Azərbaycanda artıq onların sayı artır və getdikcə artacaq. Buna görə də demokratik cəmiyyətdə demokratiyanın daha da yayılmasında böyük rol oynayacaq. Mən belə hesab edirəm.
Aha. Bizim verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün, demokratik müzakirələr ideyasını azadlıqdan səsləndirdiyiniz üçün. Minnətdaram sizə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin en nazlı. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Sizinlə də sağollaşmaq vaxtıdır sevgili dinləyicilərimiz. Verilişi bugün mən sizə təqdim edirdim. Durna Səfərli 14-24-dən hər hansı bir istəyiniz olsa Bakı büromuzun telefonları açıqdır hər birinizə. 436-77-41 telefonla öz müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Təkliflərinizi və iradlarınızı sevə-sevə dinləyəcəyik. Yazın sonuncu ayının sonuncu həftəsində görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm sizə. Görüşərik.
14-24 14-24 14-24